Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чи дасть плен стратегія кампанії «Говори правду» на конт діалогу з уладою? Чи не повторить полонне Путіна Надія Савченко льос полонних Сталіна? Белорусский тыднёвик «Нива» с Белостоку сёння означае 60-годзе выхаду ў свет. Як на яе плён успамінаюць чытачы. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Альберцін, што пад Слонімам. А прыблізна праз 45 хвілін інтэрв'ю Мікалая Статкевіча «Свабодзе». Да чаго, на ягоную думку, павінны прывесці вулічныя акцыі. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи дасть плен стратегія «Говори правду» на конт діалогу з уладою? Чи не повторить полонная Путіна Надія Савченко льосу полонених і ворогів Сталіна? Белорусский тыднёвик «Нива» з Беластоку сёння означае 60-годзе выхаду ў свет, у якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з гэтай газетай. Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачнем ад Сергея Навумчыка. Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт діалогу з уладай? Сергей, чаму гэтая тэма падалася вам вартай увагі?
Ну, падалася таму, што цяпер яна актыўна абмяркоўваецца ў сеціве, ў сацыяльных сетках. Андрэй Дмітрыеў даў інтэрв'ю нашаму радыё, дзе сказаў, што зараз падзел ідзе не на ўладу і на апазіцыю, а на, умоўна кажучы, рэфарматараў і нерэфарматараў. Ну, вот гэты тезіс я спрэчваць не буду проста таму, што тут няма з чым спрачацца, паколькі ён цалкам супярэчыць паліталагічную логіцы. Любое грамадства делится на уладу и на оппозицию по вызначенні. Іншая справа, якая гэта оппозиция, якая гэта улада. А вось на конт диалогу з уладой я хотел бы узважить вельми коротко и вельми конспективно про и контра относно махчимости диалогу с этой теперешней уладой. Ну, конечно, вельми просто заявить, что никакого диалогу с этой уладой не махчима. Одразу скажу, что особисто я не веру установчий выник такого диалогу, але покольки тема узникая и обмерковывается, так просто хотел бы про это поразважать. Ну, вось активисты «Говори правду» хочет удельничать у выборах, и не только между іншим активисты «Говори правду» у нелегитимных палату. Выборы адбываюцца пад поўным кантролем, ім гэта ставіцца ў віну. Яны гавораць, але і выборы народных депутатаў у 89-м годзе і Верховны Савет БССР у 90-м былі пад кантролем улады. Дык з чым, маўляў, спрачацца? Ну, спрачацца з тым, што, напрыклад, БНФ, і гэта галоўны аргумент, контраргумент БНФ, ніколі не аспрэчыў легітымнасці Верховнага Савета БССР. І ніколі гэтага ні ў 90-м годзе, ні ў 91-м, так сказаць, не было. Цяперашняя ж апазіцыя, мы ведаем, з 96-го года ставіць пад сумнеў так званы рэферэндум і так званую палату. Лідары «Говоры правду» цяпер сустракаюцца з депутатамі палаты прадстаўнікоў і у подтверждение слушности такой позиции приводится снова же отсылка на конец 80-х годов, на 90-й год, что БНФ тиснул на Верховный Совет 11-го скликания тады еще, який так само был обраны цалком недемократично. Что правда, але БНФ не перемовлял с депутатами, а менавіта тиснул на Верховный Совет 11-го скликания на площади у справе принятия двух основных законов. Закона об выборах и закона об мовах. Менавіта вот только двух и самый на той момент основ. Але вось якраз спрэчка з наступным аргументам «Говоры правду» можа падасца самай слабой пазіцыі. Маю на увазі, што трэба ставіць перад уладай глабальныя тэмы, найбольш вострыя палітычныя пытанні, не нейкія дробныя, умоўна кажучы, камунальныя. Ну вось, скажам, там шыфер пакласці ці дарогу засфальтаваць, гэта ўсё тэмы такіх, ну, дэпутата Менска, дэпутата гарсавета ці там раённага савета, а не лідара нацыянальнага маштабу, не палітыка нацыянальнага. нацыянальнага маштабу. Ну, сапраўды, без вырашэння пытанняў улады, пытанняў канстытуцыйнасці, дэмакратыі, камунальныя тэмы будуць узнікаць, не ЖКХ, дык нешта іншае. І калі палітык прэтэндуе на ролю палітыка нацыянальнага маштабу, ён, канешне, мусіць уздымаць глабальныя тэмы. Але вось у чым слабасць такога аргумента. Мы ведаем, што БНФ, які дамогся выніку незалежнасці Беларусі, паўстаў у тым ліку із нефармальных, як тады называлі суполак, пераважна моладзевых, Менскай талакі, Віцебскага ўзгор'я, гэтак далей. Але мы часта забываем, што пачыналі мы тады ў сярэдзіне 80-х не з ідэі дэкамунізацыі ці з ідэі незалежнасці. Вообще, якім разе, ва весь голас гэтыя ідэі артыкуляваліся не адразу. А спачатку, я прыгадываю, гэта было змаганне за архітэктурную спадчыну, потым узняцце некіх экалагічных праблемаў, ці то праблема Прыпяці, ці тэма дзвіны Даўгавы, ці Віцебская атамная электрастанцыя, як была, было ў мяне Віцебску. І потым ужо мы усвядомілі актывісты, што ўсе гэтыя праблемы немагчыма вырашыць без вырашэння комплекснага пытання ўлады і суверэнітэту. У дыскусіі з Андрэем Дзмітрыевым у Фэйсбуку ён прывёў у адказ на маю пазіцыю аргумент, які я спачатку ацаніў як, ну, проста абсалютна жалезны і неаспрэчны. Дзмітрыев назваў мне адно імя, якое мы все ведаем, а вы, Ян, ведаеце найлепш, як грамадзянін Польшы, Войцах Ярузельскі. Сапраўды, Ярузельскі, які вёў у Польшы стан ваенны, потым пайшоў на перамовы салідарнасцю, і мы ведаем, чым у Польшы гэта скончылася. Але вось у пытанні вернасці марксізму ён быў сапраўды такім жалезабетонным генералам. Ну і тым не менш. Але вось якраз такі гэты аргумент, які спачатку мне падаўся вельмі моцным, пры аналізе ён і аказваецца самым слабым. Бо Ярузельскі быў паляк, і ніколі пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці, польскай нацыянальнай ідэнтычнасці, пад пытанні не ставіў. Ярузельскі ніколі не ставіў пад пытанне ліквідацыі Польшы як незалежнай дзяржавы і, скажам, аб'яднання Польшы з СССР. І менавіта, між іншым, вось гэты аргумент быў галоўным ягоным аргументам супраць абвінавачанню, што ён вёў стан ваенны. Ён казаў, што ў мяне не было іншага выйсця, інакш бы Брэжнеў вёў бы танкі і Польшы б не было. Ярузельскі ніколі не ставіў пад сумнеў прыярытэт польскай мовы, ўвогуле польскую мову. Ён ніколі не імкнуўся змяніць белага арла на гербе Польшы, на нешта іншае, на некія калоссі, ці там на земны шар. А Лукашэнка гэта не Ярузельскі. Вот все упираецца, як на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, менавіта ў гэтую фігуру, у фігуру цяпершняга кіраўніка дзяржавы. У мяне будзе два пытанні. Ян, ну, просто вы не проста аналітыка, удзельнік у тыя гады салідарнасці. Ці можна сапраўды параўноўваць і праводзіць паралелі Ярузельскага з Лукашэнкам? Калі можна, у чым яны могуць супадаць, а ў чым не супадаць? А да вас, Валер, пытанне. Ну, я магу прыгадаць свой вопыт так званага дыялогу з Лукашэнкам у 94-м годзе, калі мы толькі што абранаму прэзідэнту апазіцыя БНФ прапанавала свае канцэпцыі, прапанавала, так сказаць, свае падыходы да тады праекта дамовы з Расіяй, і ён нават не стаў гэта разглядаць. У вас вопыт дыялогу абсалютна свежы, як у журналіста, калі вы сядзелі з ім на гутарцы. Калі ласка, відаць, пачнем з Яна.
Я думаю, нельга параўноўваць ні Александра Лукашэнкі з Войцехам Ярузельскім, ні сітуацыі Андрэя Дзмітрыева з Лехам Валэнсам і з перамовамі, якія пачаліся ў 89-м годзе, таму што палітычны капітал, які меў спадар Валэнса, і палітычны капітал, які мае спадар Дзмітрыеў, яны несувымяральныя. І калі гаварыць пра тое, што магчымы дыялог з уладай, трэба мець моцны аргумент. Лех Валэнса тады меў за сабою 10 мільёнаў чальцоў салідарнасці, і я дапускаю, што спадар Дзмітрыеў і спадарыня Караткевіч у гэтых выбарах таксама набылі нейкі палітычны капітал. Цяжка сказаць, які, але ён натуральна не сувымяральны, таму дыялогу ніякага не адбудзецца. Калі Ярузельскі пайшоў на дыялог з салідарнасцю і з Валэнсам і давёў да палітычнага пералому ў Польшчы, сітуацыя тады выглядала такім чынам, што Польшча была ў вельмі дрэннай эканамічнай сітуацыі, рэформы былі патрэбныя, і камуністы, якія былі пры ўладзе, не мелі даверу выбаршчыкаў, каб такія рэформы праводзіць. выходить. Довер мела солидарность, и солидарность мела реформаторов. Ситуация у Беларуси покуль что кардинально иншая. Можно, конечно, спрачаться, ці ёсць як бы запатрабаванне на реформы у широким грамадстве, але напевно нельга спрачаться, что с тем, что капиталу у теперешней оппозиции наогул и у господара Дмитрия у приватности политичного нема.
Дякую, і Валер Каліновський, ну, ваш приватний досвід діалогу з Олександром Лукашенком і виснови.
Ну, тут бы я не хотел связывать это с пропановой господара Дмитриева, это, конечно, иншая некая ситуация, а вот я конкретную спробу диалогу с белорусскими владами саправды провел непосредственно с Александром Лукашенком у жнивня минулого года, когда напросился на интервью с ним. И за то мое интервью, до речи, некоторые коллеги из незалежных СМИ, оппозиционные активисты меня моцно критиковали, казали, что як это я подал руку диктатору, и что не варто зиму вогуле говорить, бо все ровно подмане. Ну, покольки я журналист, то я говорил. И говорил тому, что он человек, який все-таки все вырашає у Республіці Беларусь. Говорил ему приватности про то, что политвязню треба выпустить. Говорил про занепад белорусской мовы, свядомости в громадстве, про потребу декоммунизации, взносу советских помников, про ушанование ахвяр куропатов, про то, как не штрафовали журналистов и, врешті-решт, про сумленные выборы, тому что наближалась передвыборчая кампания президентская. Лукашенко меня слухал, не был такой агрессивный, как у попередние наши гуторки. И он нечто записывал, нечто подлично доручал сократарцы. И могу сказать только, что на конт прозристой системы выборов, он на адрес отмоился со мной погаджаться с усими моими пунктами, которые я называл, а вот с тем, что политвязню треба вызволить, что белорусскую мову никак подтримать, журналистов не чапать, бо все равно будут писать, и он бы как бы публично погодился. И врешті отбылись некие зрухи вот тягом этой истории после, перед выборами и после выборов, ну и может не тому, что это я с ним говорил на этот конт, ну а тому, что так склалась ситуация, что вот такой в умовах российской агрессии и тиску Путина само основание незалежной Беларуси с Лукашенком, тебе с Лукашенки, оно как бы тримается на волоску. И треба неяк уже посябровать с Заходом, особисто для Лукашенко и Беларуси. Тут как бы супадают интересы. А этот диалог, это был додатковый штуршок, причем публичный, до либерализации, до такого змягчения режиму, до саправда некага такого гуторки у грамадстве по важных темах. У моей функции, как журналиста, ну, не уваходила и не уваходит змена уладов. Але я постарался посприять такому диалогу. И врешті, как мы ведаем, политвязня выпустили, я смог повитать Миколу Статкевича, за якого два раза заступался особисто перед Лукашенком. А полгоды, фактично полгоды журналистов за працу без аккредитации не чапали, не судили, не штрафовали. Але вось сёлета знову почалися такие суды, вось у студені, у лютым месяце. Что ж свечить про это? Это свечить про то, что таким диалогом репрессивную систему не изменишь, не зломишь. Она застается, она готовая, подрихтованная у любым момент отпустить пружины и знову обновить свою працу на помницу. Ну, але думаю, что все ж лепей кепско говорить, чем добро воевать.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» виступають Сергій Навумчик, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк.
Мы все под уражением вчерашних подеев в российском городе Донецку, Ростовской области. Там учора за пошним словом мела выступить у суде украинская полонная летчица, старший лейтенант Надея Савченко, але слово ей раптовно не дали, заткнули рот фактично. Ну, такие вот финты у судах, до речи, в Беларуси отбывались, а часом, коли вот политвязням не давали махчимости выступить и переносили справу, видать, как сбить цикавость, сбить громадской затекавленности и журналистов зацікавленість та гэтай темы. Тым не меней, апошній выступ падсудны ўжо надрукавалі многія СМІ, у тым ліку і сайт Радіо Свабода. 35 гадоў Надзеі Саўчанцы цяпер. Яна ваявала ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі ў Донбасе ў складзе батальёну «Айдар» і была захопленая прарасійскімі баевікамі. Потым яе выдалі ФСБ Расіі, таемна вывезлі на расійскую тэрыторыю і кінулі ў следчы ізалятар, абвінаваціўшы ў датычнасці да забойства двух российских журналистов. Нагадаю, что эти журналисты нелегально прибыли на территорию Украины, поехали на фронт и там трапили под минометный обстрел. А поводле российской версии, Савченко нібито была наводчицей. А прочатого и высунули еще одно, ну, зусім абсурдное обвинувачение у незаконном пересечении межи, коли ее гвалтом везли у российский следчий изолятор. Вот за это, так бы мовить, злочинство российские прокуроры запотребовали покарать 23 годами зняволення. Что до вот этих фальшивых обвинувачений, то они были 100 разов обвергнуты адвокатами Савченки. А главное, это Россия уворвалась на территорию Украины и теперь судит человека фактично за подеи на территории, которые не потрапляют под российскую юрисдикцию. Была или не была наводчицей Савченко? Не про это размова. Тут нема что обмерковывать, потому что это война была и протягивается. Ну а что до другого обвинувачения, что ее нібито отпустили, а потом она незаконно пошла в Россию, то адвокат Марк Фейгин вчера резонно заявил, нема ніякого мотиву, наво что ей было туди идти в Россию, на украинскую, подконтрольную украинцам территорию збиралася пойти. Таким чином, вот это судилище и полгодовый спектакль, фактично, который протягивается, завершается теперь, он вельми нагадывает те процессы, которые в 30-е годы отбывались на территории Советского Союза, у сталинские часы. Надя обвестила сухую голодовку и заявила, что у России ее все ровно верни в Украину, живой або мертвой. Гэты циничный суд, на мою думку, перевзыходит по водле подступности и подлости усе апошнія дзеянні России супроць Украины. А это, нагадаю, оккупация войсковцами без погон зелеными человечками Крыма, и ворвание у Донбасс, обстрелы за российской межи, распальвание войны, всякие диверсии, теракты, гуманитарные конвои, которые везут боеприпасы. Сховать это, как имкнутся российские улады, немагчыма. Это одразу становится ясно, заходится адлюстрование и в социальных сетках, вот фотоздымках с космоса, все это бачно. И это коли-нибудь все-таки, я спадзяюсь, будет так само разглядаться иншим справедливым судом, спадзяюсь, в Гаазе. И вот на этом фоне этих подзей страшных Россия захопила жанчыну у полон. Отважную, моцную. И она несколько разов вытримала голодовки. И она не ломается. И Россия ведь это такой фантагасморичный процесс, який я уже поравнал с сталинскими. Я вот нагадаю, что были, налічили 6 выпадков, коли НКВД выкрадала за мяжи ворогов Сталина. У тим ліку и замежников. Некоторые их померли у застенках, а некоторые дошли до суду. Приблизно полова выжили и так само были осуджены и потом закатованы и забиты. Теперь Россия захопила и судить ворога Путина, полонную Путина. И она вот заявила выказать свою готовность померти в российской тюрьме. С этим судом российские войски и российские влады Путина особисто перекреслили гонор и пристойность, у тим ліку властимую войсковцам повагу до противников и до жанчины в приватности. Я бы хотел так само потекавиться у коллег, як они бачать международный аспект этой подеи, это суда этой мужной жанчины Жанны Д'Арк. Чому свет не может домогчися справедливости в таким видовочном процессе?
Я, Валер, хочу начать с опошних ваших фраз, что гэтым судом Кремль перакрэсліў уласцівыя вайскоўцам нормы прыстойнасці. Справа тым, што ў Крэмле няма вайскоўцаў. У Крэмле афіцэры КГБ. А КГБ гэта КГБ, НКВД, яны, так сказаць, пераемнасць сваю падкрэсліваюць зараз і акцэнтуюць на гэтым увагу. А КГБ гэта заўсёды быў установай, дзе дзейнічалі самыя подлыя метады шантажу і гэтак далей. Таму, так сказаць, подласць гэта такая, ну, прафесійная рыса гэтых людзей, тут нічога дзіўнага няма. Хачу таксама сказаць, што вось прачытаўшы апошняе слова на судзе, так званое юридичное, оно называется, апошняе слово Савченки, я был уражены, и я подумал, что, ну, вот это приклад, как абсолютно звычайный человек, я вот читал ее выступы ранейшие, не такие, ну, саправда, это звычайная девчина, не глубокий политолог, не глубокий аналитик, стилю ее такие человек, який, так сказать, ну, не филолог, але вот она просто вельми моцно выросла и выросла духовно, и я бы сказал, что выросла политично, я подумал, что вот просто, ну, мы бачим, на наших вачах отбывается процесс, коли, як у Польши с электрика робится национальный лидер, ци у Чехии, як с драматурга робится диссидент, а потом президент, я маю на увазе Валенцию и Гавела, и я просто саправды не здивлюся, коли, я спадзяюся, что она будет вызволенная, что она будет живая, и мне подается, что это яшчэ крыху і будзе гатовы украінскі нацыянальны лідар. Магчыма, нават прэзідэнт, а чаму не? І яшчэ адзін момант мяне ўразіў у яе выступе. Гэта параўнанне Пуціна з Гітлерам. Яна сказала тое, што не рашаюцца сказаць многія палітолагі, не рашаюцца сказаць заходнія палітыкі. Вось вы пыталіся, Валер, пра заходні аспект. Вот сапраўды заходнія палітыкі просто не хочуць бачыць тыя яўныя паралелі, якія напрошу у дзеяннях, цяперашніх дзеяннях Крамля Лубянкі і у дзеяннях тады лідараў Трэцяга Рэйху, магчыма, таму, што прыйдзецца праводзіць іншыя паралелі. Паралелі паміж дзеяннямі тагачасных заходніх лідараў, якія спадзяваліся нейкім чынам абхітрыць ці усмірыць Гітлера. І мы ведаем, да якіх фатальных наступстваў гэта прывяло.
Дзякуй, Сергей. Ад сябе коратка дадам так. Ну, як можа бачыць вонкавы свет гэты працэс. Па-моему, усім ясна, што гэты працэс сведчыць толькі пра деградацыю, як бы і судовай сістэмы Расійскай Федэрацыі, і пра деградацыю, я б сказаў бы, агульных прынцыпаў цывілізацыйнага жыцця ў грамадстве і ў міжнародных суадносінах. Я не ўпэўнены, ці Надзея Саўчанка стане нацыянальным лідарам Украіны, але ўжо сёння можна сказаць напэўна, што яна стане нацыянальным героем Украіны. Месца у падручніках гісторыі ёй тут загарантаваная як героя Украіны, і калі будуць у падручніках гісторыі пісаць пра гэты перыяд канфлікту паміж Расіяй і Украінай, то будуць пісаць перш за ўсё пра такіх людзей, як Надзея Саўчанка, а не пра нейкіх генералаў ці адміралаў, якія ўвогуле на месца ў гісторыі ўкраінскай не заслугоўваюць. Я хацеў бы верыць, што Надзея Саўчанка вернецца в Украіну, што ўсё ж такі палітычныя перамовы паміж Кіевам і Масквой дадуць карысны вынік, карысны для яе, хаця б я не ўпэўнены, ці вернецца яна ў добрым здароўі, паколькі яна заявіла сухую галадоўку, магчыма, яна можа і вернуцца і пакалечанай.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» выступаюць Сергей Навумчык, Валер Каліновскі і я, Ян Максімюк. Чарга на маё пытанне. Калегі, сёння беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку азначае 60-годзе выхаду ў свет. Першы нумар «Нівы» выйшаў у свет 4 сакавіка 1956 году. Дазвольце з гэтай нагоды, калегі, на гістарычна-асабістую рэфлексію. Беларускамоўны тыднёвік «Ніва» у Беластоку ўзнік на хвалі так званай пасляставіцкай адлігі ў Польшчы, як орган беларускага грамадска-культурнага таварыства. Пасля смерці Сталіна быў такі перыяд, калі партыйныя ўлады дайшлі да высновы, што ўсім тым нацыянальным меншыням, якія існавалі ў Польшчы, варта мець і сваю арганізацыю, і свой прэсавы орган. Цікавосткай гэтага перыяду было, што стварэнне нацыянальных арганізацый адбывалася адначасна з абмежаваннем дзейнасці габрэйскай нацыянальнай меншыні ў Польшчы. Габрэі пасля вайны мелі вельмі багатае культурнае, выдавецкае і всякае іншае жыццё, і пасля смерці Сталіна партыя дайшла да высновы, што габрэйская меншыня павінна мець адну арганізацыю, адзін прэсавы орган, і пры гэтым партія таксама вырашыла, што ўсе іншыя меншыні, якія нічога не мелі, павінны мець сваю арганізацыю і прэсавы орган. Ну, пытанне было знайсці рэдактара «Нівы». Такі чалавек тады быў, гэта быў Юры Валкавыцкі, а ён меў прафесійную адукацыю журналіста, закончыў гэта ў Маскве ці ў Ленінградзе, зараз я не прыгадаю. І ён працаваў у партыйных структурах, так што ён атрымаў заданне арганізаваць выхад гэтага тыднёвіка, і ён прабыў на гэтай пасадзе 30 гадоў, ад 56 да 86 году з ягоным імем звязаныя ўсе, як бы скажам, галоўныя дасягненні беларускага руху у Польшчы, таму што ў «Ніве» дэбютавалі ўсе нашыя пісьменнікі і паэты. «Ніва» таксама была, я б сказаў бы, ліквідавала безграмотнасць на вёсках старэйшых пакаленняў, якія наогул польскай мовы не чыталі, але чыталі кірыліцу і маглі чытаць гэтую газету. Гэта была фактычна народная газета ў 60-е гады, калі яшчэ жылі нашыя вёскі. Пад канец 60-х гадоў наклад «Нівы» дасягаў 10 тысяч асобнікаў, што, як бы скажам, на такі невялічкі рэгіён, як Беласточчына, было вялікім дасягненнем. Ну, як я сказаў, «Ніва» выхавала беларускую нацыянальную эліту на Беласточчыне. Так таксама пакаленні студэнтаў 1980-х гадоў, якія, скажем, прынеслі новы павеў у беларускі нацыянальны рух, яны таксама выхоўваліся на тэкстах з Нівы. Але ў мяне такое адчуванне, калегі, што камуністы ў Беларусі, ў БССР амаль да канца Савецкага Саюзу неяк хавалі Ніву ад чытача, якраз ад беларускага чытача. І мне было б цікава пачуць вашыя меркаванні наконт таго, ці сапраўды, калі ў часы Савецкага Саюзу вы ведалі, што існуюць беларусы ў Польшы, што існуе такая газета, і ў якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з газетай Ніва. Сергей, калі ласка.
Я не магу прыгадаць, дзе я яе бачыў, але дакладна памятаю, што я бачыў, гэта быў пачатак 80-х гадоў, часы студэнцтва. Ну, это ніяк не было звязана, скажам, там з майстроўні Вінцука Вячоркі. Я не быў далучны вот да актыўным такім удзельнікам майстроўні. Так сказаць, некалькі разоў, але там гэтыя песні, фальклор мяне не вельмі, так сказаць, цікавілі, а наконт незалежнасці я ад іх нічога не чуў, ад сваіх, так сказаць, сакурснікаў, дубаўца ці іншых. Але некалькі нумароў я сапраўды бачыў, і яны падаліся мне вельмі цікавымі, бо яны пісалі пра тое, што пра што БССРаўская прэса не пісала. Здаецца, я баюся памыліцца, але здаецца, што штосьці тычылася, можа быць, некіх рок-гуртоў заходніх. Там было раскавана пра гэта напісана, і мяне ўразіла, што вот там былі нейкія рэпартажы пра нейкія фальклорныя святы, і гэта падавалася не вельмі так кандова, як падавалася ў беларускай прэсе. Камуністы падтрымлівалі, трэба сказаць, вось гэты фальклор, але ён быў вельмі такі вузкія рамкі зажаты ў Беларусі. А вот там я бачыў, што ў Польшы шло гэта ад душы. І я толькі хачу яшчэ зрабіць адну рэмарку. Па вялікім рахунку вельмі шкада, што ні ў часы БССР, ні зараз, мы разумеем, чаму ў часы БССР гэтага не было, мы разумеем, чаму зараз гэтага не робіцца. Рэспубліка Беларусь як дзяржава ніякім чынам не падтрымлівае. Ва вялікім разе я не чуў, каб гэта было, ну, проста фінансава не падтрымлівае вось гэтае выданне, як не падтрымлівае яна і іншыя асяродкі за мяжой. Ну, зрэшты, сёння б гэтыя асяродкі і не прынялі б такую дапамогу ад лукашэнкаўскай улады. Але па вялікім рахунку, калі разважаць глабальна, дык ну, метраполія мусіць некім чынам нацыянальныя меншасці, свае так сказаць, нацыянальныя меншасці ў іншых краінах падтрымліваць, я так думаю.
Дзякую, Сергей. Валер, я звертаюся да Валеры Каліновскага. А ў якіх абставінах вы сутыкнуліся з беластоцкай Нівай?
Ну, я сапраўды маю пэўную гісторыю адносін з тыднёвікам Ніва. Впершыню яна мне патрапіла ў рукі, калі я пасля першага курса ва ўніверсітэце і службы войску пачаў працаваць у рэдакцыі раённай газеты ў Янаве на Берасцейшчыне, і мне далі пачытаць гэту газету сябры. Я вельмі захапіўся ёю і нават выпісаў, не памятаю, як гэта працэдура, але я атрымліваў рэгулярна і шмат гадоў чытаў. Гэта быў яшчэ савецкі час, была ўжо перабудова і галоснасць, але тым не меней, нават на фоне, значыць, нашых будовачных газет наша Ніва выделялася, и она меня уразила, бо она была зусім іншой. И белорусская мова в ей была іншой, и темы были іншие, и нават папера была больш якасной, такой белой, да и друкарская фарба, як мне подавалася, пахла іначай. Это было як бы акенца у іншую белорусскую реальность, у іншие проблемы, якія мели белорусы у Польши, проблемы национальной меньшести. И мне это было вельми цікаво и вельми симпатично. Потым я ўвогуле заняўся праблемамі нацыянальных меншасцяў у Беларусі і беларусаў за мяжой, вёў цэлую рубрыку ў газеце «Звязда», вось, і гэтымі тэмамі вельмі шчыльна займаўся. І на пачатку 90-х, як карэспандэнт газет «Чырвоная змена» і «Звязда», я некалькі разоў наведаваў Беласток і Беласточчыну ў камандзіроўках, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, з лідарамі арганізацыі, у тым ліку і з рэдакцыяй Нівы, бываў на імпрэзах, вечарынах, розных канцэртах, браў інтэрв'ю і пісаў артыкулы пра жыццё беларускай меншасці на Беласточчыне, і вельмі натуральна, што я чэрпаў для гэтага інфармацыю з Нівы. Вось. Ну, я думаю, што сапраўды, як Сергей зазначыў, юбілей Нівы гэта добрая нагода і крыху пагаварыць пара нацыянальныя праблемы беларускай меншасці ў Польшчы, якая, як мы разумеем, як адбываецца, на жаль, пакрыху страчвае сваю ідэнтычнасць. І тут мая думка, як бы, палягае ў тым, што галоўная прычына іх праблем – это працяг праблем беларусаў метраполіі. Калі беларусы тут у нас далей інтенсивно русифікуються, то яны не могуць падтрымаць сваіх суродзічаў у Польшчы, што б там не рабіла дзяржава. Гэтым і бяда. Я думаю, што Беластоцчына доўга не зможа заставацца нейкім фарпостам Беларушчыны, калі нацыянальнага адраджэння і росту не будзе ў самой Беларусі.
Я яшчэ хачу толькі прыгадаць адзін так само ўласны эпізод у чэрвені 91 года, калі я быў дэпутатам Верховнага Савета разам з Анатолем Верцінскім, які быў намеснікам старшыні камісіі Верховнага Савета па сродках мас інфармацыі, мы былі ў Беластоку некалькі дзён у гасцях у нашай Нівы, сустракаліся з актывістамі і з спадаром ВАПам, які, здаецца, у той момант быў рэдактарам, і калі вярнуліся, мы спрабавалі, мы ведалі, якія фінансавыя праблемы ёсць у газеты, спрабавалі некім чынам дапамагчы фінансава Ніве, беластоцкай Ніве, і праз Верховны Савет, і праз Савет Міністраў. На жаль, у нас нічога не атрымалася, што не дзіўна, от пра гэта і казаў Валер, бо у той момант мы нават не маглі, ну, кожную там тысячу рублёў, умоўна кажучы, для літаратуры і мастацтва, ці для некіх іншых беларускіх выданняў у Беларусі даводзілася выбіваць, тым больш не хацелі камуністычныя ўлады нічога чуць пра падтрымку нацменшасцяў беларусаў, як яны лічылі нацыяналістаў па-за межамі СССР, тады яшчэ СССР.
Дзякую. У сённяшняй перадачы «Трайны ўдар» выступілі Сергій Наумчык, Валер Каліновскі і я, Ян Максімюк.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».